Prajem dobré ráno. Vy, čo ma poznáte a čo nás navštívili u nás doma, tak viete, že skôr ako ja vás privítam, tak privítajú vás moji piati veľkí ochrancovia, veľkí psi. A keď si myslíte, že už ste v bezpečí, keď prídete donútra, tak sa mýlite, pretože tam čakajú síce menšie zvieratka, ale predsa len zvieratka, dve mačky. Je zaujímavé vidieť, ako aj tieto stvorenia majú rôzne charaktery, ako rôzne sa správajú ku mne ako ku svojmu pánovi. Kým jedna z nich, keď si sadnem, tak už je mi na kolenách a keď aj píšem na notebooku, tak hlavičku si zvykne dať na ruku, takže píšem asi takto, nemôžem pohnúť, aby sa nezabudila. A keď čítam alebo robím si niečo a keď som si aj robil túto kázeň, tak pracovala spolu so mnou, bola pri mne, takže keď niečo pokazím, tak vinný je ten mačiak. A tá druhá má zase inú povahu a volá sa po americkom prezidentovi Barack. My ho voláme Baračík, lebo je malý. A keď príde ku mne, nahodí taký pokorný výraz do tváre a začne umývať. Viete, ako umýva mačka? Líže ju sa navzájom a mne začne olizovať ruku. Vtedy mi to pripomína jednu vlastnosť, ktorú by mal mať každý jeden z nás. A tá vlastnosť je pokorná služba druhému. Toto zvieratko mi pripomína to, že nestačí hovoriť, že som kresťan, ale že je potrebné voči svojmu pánovi byť slúžiaci. Pred nejakým časom, keď som hovoril z tohto miesta, hovoril som o pohanke Rút, z ktorej sa stala veriaca Rút. Urobila odvážny krok viery, ale to nestačí. Viera bez skutkov je mŕtva viera. Viera si vyžaduje našu odpoveď, ktorá sa prejaví našimi skutkami a našou službou druhým. Otvorme si druhú kapitolu knihy Rút. Druhá kapitola knihy Rút. Budeme sa zamýšľať nad službou veriacej Rút. Takže druhá kapitola knihy Rút. Noemi mala z mužovej strany príbuzného, majetného muža z Elimelechovho rodu. Volal sa Boaz. Moabčanka Rút povedala Noemi: chcela by som ísť na pole zbierať klasy za niekým, kto mi dovolí. Noemi jej odpovedala: choď, dcéra moja. Rút teda šla na pole a za žencami zbierala klasy. Stalo sa, že zbierala práve na tej časti pola, čo patrila Boázovi z Elimelechovho rodu. Vtedy prišiel z Betlehema Boáz a povedal žencom: Hospodin s vami. Oni odvetili: nech ťa Hospodin požehná. Boáz sa potom spýtal sluhu, čo dohliadal na žencov: čia je tá mladá žena? Sluha, ktorý dohliadal na žencov, povedal: táto mladá žena je Moabčanka, čo sa vrátila z Noemi, z moabských polí. Povedala mi: chcela by som zbierať a paberkovať, čo zo snopov zostane po žencoch. Prišla a od rána je to už až dosial. Len chvíľu si oddychla. Vtedy Boaz oslovil Rút: Počuj, dcéra moja, nechoď paberkovať na iné pole, ani neodchádzaj odtiaľto, ale drž sa len mojich služobníc. Pozoruj, ktorú časť pola zožínajú a chod za nimi. Prikázal som sluhom, aby sa ťa nedotkli. Keď bude smenná, choď k nádobám a napí sa vody, čo načerpali sluhovia. Vtedy Rút padla tvárou na zem. Poklonila sa a povedala, čím som si získala tvoju priazeň, že sa ma ujímaš, hoci som cudzinka. Boaz je odvetil. Oznámili mi všetko, čo si po smrti svojho muža urobila pre svoju svokru, ako si opustila otca, matku i rodnú krajinu a šla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala. Nech ti Hospodin odplatí tvoj skutok a nech ťa hojne odmení Hospodin, Boh Izraela, ku ktorému si prišla, aby si u neho našla útočisko. Ona odpovedala. Môj pane, kiež by som aj ďalej nachádzala u teba priazeň. Potešil si ma a prívotivo si sa zhováral so svojou služobnicou, hoci sa zatiaľ nemôžem rovnať ani jednej z nich. Keď bol čas jedla, Boaz jej povedal, poď sem a jedz, vezmi si chlieb a po kúskoch si namáčaj vo vínnom octe. Keď si prisadla k žencom, ponúkol jej upražené zrno. Ona sa najedla do síta a ešte aj zvýšilo. Potom vstala a šla zbierať klasy. Boaz dal sluhom príkaz. Nechajte ju paberkovať a dovolte jej zbierať aj medzi snopmi. Schválne jej navyťahujte klasy aj zo snopov a nechajte tak. Nech ich zbiera. Neokrikujte ju. Rút teda paberkovala na poli až do večera a keď nazbierané klasy vymlátila, bolo to asi efa jačmeňa. Vzala to, poniesla do mesta a ukázala svokre, čo nazbierala. Potom jej dala aj zvyšok svojho jedla, z ktorého sama sa nasýtila. Vtedy sa svokra spýtala, kde si dnes paberkovala a pracovala? Niek je požehnaný, kto sa ťa ujal. Rút povedala svokre, u koho pracovala a dodala, muž, u ktorého som dnes pracovala, sa volá Boaz. Vtedy Noemi povedala svojej neveste, nech ho požehná Hospodin, ktorý neprestal prejavovať svoju priazeň ani živým, ani mŕtvým. Noemi potom dodala, ten muž je náš blízky príbuzný a patrí k tým, čo sú povinní vykúpiť náš majetok. Moabčanka Rút pokračovala. On mi ešte poradil, drž sa mojich sluhov, kým nezožnú všetko, čo je moje. Noemi povedala svojej neveste Rút. Dobre je, dcera moja, že budeš chodiť s jeho služobnicami. Aspoň ti na inom poli nebudú ubližovať. Rút sa teda pri zbieraní klasov pridržala Boazových služobníc až do skončenia žatvy jačmeňa, žatvy pšenice a bývala u svojej svokry. Takže Rút sa dostáva na pole a zbiera klasy. Prvá kapitola končí tam, kde sa začína druhá. Končí sa žatvou. Obdobie žatvy im zvyšuje šance na prežitie. Ženy po dlhej ceste sú hladné. Prirodzená ľudská potreba. Ale komu sa chce ísť zbierať klasy a zohnať chlieb po takej ceste? Kto pôjde zaobstarať chlieb? Keď sú dve, tak asi prácu by si mali rozdeliť. Rúci ale obetavo pýta povolenie od svokry a ide sama zaobstarať jedlo. Ktorá nevesta by šla celý deň na pole, aby doniesla jedlo pre svoktu, ktorá sedí doma. Rút múdro a obetavo sa ale pustí do ťažkej práce, ktorá ich má nakrmiť. Je si vedomá svojej chudoby a to je ponižujúce. Ale aktívne prijala túto situáciu, ktorej sa nachádzala. Slúžiť svokre tým najbiednejším spôsobom. Zbierať klasy. Služba si vyžaduje pokorné srdce. Čítal som príbeh Gladys Alvardovej, ktorá ako mladá túžila ísť do Číny, robiť misiu. Ale neurobila skúšky, tak ostala doma, ale jej túžba bola veľká. Tak sama sa odhodlala a prišla do Číny. chcela robiť misiu. Prišla k jednej misionárke, ktorej mala pomáhať a čakala, že bude hovoriť evanjelium. Ale prvá jej úloha, ktorú mala robiť, ju veľmi prekvapila. Prvá jej úloha bola to, že mala chytiť mulicu za ohlávku a stiahnuť ju do dvora. Mulicu ako vodcovské zviera a za tou išli ďalšie mulice aj s majiteľmi a prišli potom do priestoru, kde tá misionárka im hovorila evanjelium. Začala jednoduchým paberkovaním, chytením mulice za ohlávku. A počas jej života misijnej práce uverili potom stovky Číňanov. V tej dobe majitelia nemali pole v jednom kuse, ako dnes, že vidíte stovky, desiatky hektárov spolu, ale polička boli roztrúsené. Ktoré pole si vybrať na paberkovanie? Nemala mapu z geodézie, aby ju použila. Ten výber pola bol prirodzene nadprirodzený. Rúd je múdra a vie, že na peknom poli je aj dobrá žatva. Na poli s bohatou úrodou môžu vypadnúť viac kláskov, ako na poli s chudobnou úrodou. Ženci zbierali klasy takým spôsobom, že v jednej ruke držali kosák a klásky zbierali do svojej dlane a počas toho, ako ich mali v dlani, tak im vypadli von. A tie potom paberkovali. Myslím si, že jej výber pola začal už ráno doma. Rút úžasnutá Božím vedením a ochranou na ceste. Pre Rút bol zreteľný fakt, že Boh ju vedie. A práve týmto faktom sa nechala viesť aj pri hľadaní správneho pola na paberkovanie. Nie je mapa, ale viera. A jej prezieravosť pri výbere pola ju doviedla na Boazovo pole. To je Božie úžasné vedenie a plán. Ako hľadáme naše pôsobenie, my? Kde začať slúžiť? Kde začať pracovať? Kde začať študovať? Jednoduchou túžbou začať slúžiť. A nechať sa viesť Božím vedením. Túžbou slúžiť, či si vyberieme bežnú prácu alebo prácu duchovnej služby na plný úväzok. Nie je dôležité, či sa staneš kazateľom alebo podnikateľom alebo učiteľom alebo robotníkom. Dôležité je nechať sa viesť Božím vedením, aby sme robili to, čo chce Boh a slúžili tam, kde chce Boh. Podľa Mojžišovho zákona Rút mohla paberkovať. Bola aj prezieravá, ale hlavne poznala Boží zákon. A Boh v tomto jeho sociálnom programe prikazoval, aby nezbierali klasy a bobule, ktoré popadajú na poli. Prikazoval, aby sa to popadané nechalo chudobným. Takýmto spôsobom majitelia polí mohli slúžiť iným ľuďom a vyvarovať sa, aby mysleli len na seba. Takže Rút mohla prísť na pole a začať zbierať. Však má na to právo. Ale Rút si pýta povolenie. Aká pokora. Zákon stojí na jej strane, ale Rút si ho presadzuje pokorným spôsobom. Uvedomuje si svoj pôvod a vie, že nie každý rešpektuje to, že ona je pohanka. Takýto princíp presadzovania svojho práva a pravdy by som odporúčal nám všetkým. je smutné, tragické, ak aj v spoločenstve sa právo a pravda presadzuje aroganciou, pýchou a prehnaným sebavedomím. Miesto pokory, lásky a snahy toho druhého mať za väčšieho, ako som ja. Ľudia si nevšímajú to, že kričíme okolo seba, akí sme kresťania. Ale pozerajú, ako žijeme. Pozerajú na naše postoje, na naše skutky. Teraz vám poviem to, ako to nemá byť. V práci, v ktorej pracujem, som sa často stretával s ľuďmi a stretávam, ktorí si radi vypili pred prácou. Pracujem na družstve, takže tam sa to stávalo. A raz, keď som prišiel do maštale, tak jeden človek bol ponapitý, tak som mu samozrejme povedal, čo má robiť. Ale keď ten človek prešiel vozíkom popred zvieratá a mi tvrdil a presvedčal ma, že nakrmil, tak v tom momente som sa strašne už nie rozčúlil, ale to bol taký hnev, že som takmer skoro jeho chytil, ale som sa ešte ako tak ovládol a som kopal do toho, čo som videl, skoro som rozkopal vozík, čo tam bol. Kričal som, že ma bolo počuť na druhú stranu družstva. Však mal som právo a pravdu. Keď som vyšiel von z maštale a videl som tam dáv cudzích ľudí, ktorí tam pracovali, tak vtedy som sa spamätal a som sa zamyslel. Čo by povedali títo ľudia, keby som im povedal, že zajtra budem kázať na skupinke? Pokora a úcta. To je základ pri presadzovaní pravdy a pre službu, ktoré sme postavení. Takže Rúna Poli chce zbierať klasy, nechá sa viesť Bohom a zbiera úctivo a pokorne. A potom prichádza Boaz. Rút s Boazom. Keď sa niekde objaví mladá žena, tak okamžite vzbudí pozornosť hlavne nás chlapov. A Rút vzbudila pozornosť hneď u dvoch. Ale všimnime si, čo sa im na nej páči. Boazov hlavný šéf ju opisuje ako usilovnú a vytrvalú. Jej pracovitosť a možno aj krása zapôsobili na Boaza. Ale myslím, že najviac na neho zapôsobila jej pokora. Boaza zaujalo správanie tejto mladej ženy a ponúka jej stále miesto na zber a ochranu. Nechoj na iné pole, to jej hovorí. Boazova dobroprajnosť je zjavná. A on sa nespraval tak len grúd, ale aj k svojim pracovníkom, verš 4, keď ich pozdravil Hospodin s vami. Chcel by som mať takého spravodlivého, prísneho a zároveň dobroprajného šéfa. Kresťanskí šéfovia a podnikatelia, ako sa správame ku svojim podriadeným? Je tam len prísnosť, tvrdosť a túžba vyťahnuť z toho zamestnanca čo najviac, aby sme sa mali lepšie? Alebo pozeráme na toho zamestnanca aj ako na človeka? Takýto štýl riadenia, žiaľ, nie je populárny ani pre kresťanov. Ale ako vidíme, dá sa to. Boaz je príkladom úspešného podnikateľa, ktorý myslí na druhých. Byť prísnym, spravodlivým a dobroprajným šéfom alebo majiteľom je úžasnou službou pre zamestnancov. Čítal som o jednom podnikateľovi, ktorý poslúchol Božie vedenie. On bol predtým farárom, stal sa podnikateľom. Založil firmu a slúži tak, že dáva obživu tým ľuďom, hovorí evanjelium svojimi ústami aj svojim životom. A množstvo ľudí uverilo tam na tom pracovisku. Dobroprajnosť neprati ale len pre podnikateľov alebo šéfov. Chcie dobro pre druhého patrí medzi základné vlastnosti, ktoré ako kresťania a ako služobníci by sme mali mať. Ak chceme slúžiť bez túžby dobra pre toho druhého, to nepôjde. Boazová dobroprajnosť privádza Rút do úžasu. Prečo ja? Som toho nehodná. Pokora je vlastnosť, ktorá je jej ozdobou. Medzi obama nastáva prekvapenie. Boaza prekvapuje, ako môže byť niekto taký vďačný a verný. Rút má vlastnosti, ktoré by mal mať jeho národ. Ktoré by mali byť prirodzené pre jeho národ. Ale asi to tak prirodzené nebolo, keď musel povedať svojim služobníkom, aby jej neubližovali. A aby nechali na pokoj. A nás často prekvapia ľudia, že niektorí ľudia, ktorí nie sú kresťania, majú vlastnosti, ktoré by sme mali mať my. Poznám človeka, a nie jedného, z ktorého naozaj srší pokora a dobroprajnosť pre toho druhého. A sa niekedy hanbím, že tieto vlastnosti by mali byť prirodzené a zjavné a viditeľné v mojom živote. Rút je zas úžasnutá nad milosťou, ktorú našla. Boli sme aj my niekedy v úžase nad tým, čo nám Pán Boh dal? Boli sme v úžase nad tým, že povieme si banalita, že dnes ráno sme sa zobudili, že sme mali čo jesť, že máme šaty, že máme prácu, že máme sa ako dostať niekde, že možno máme plat, že máme manželku, že niektorí z vás majú deti. Boli sme v úžase nad Božími darmi, ktoré sme mohli nájsť, ktoré nám dal. Boaz počul a videl, čo Rút urobila svokre. A ako sa o ňu stará. Verš 11. Oznámili mi všetko, čo si urobila. Čítal som v jednom maďarskom preklade, ako sú tieto slova napísané. Veľmi dobre to vysťuhujú. Aproba hallottam. To znamená, Do detailov som počul, čo si urobila. Že nie, že len som niečo počul, ale že sa zaujímalo to do detailov. Boaza a jeho okolie ohromili jej obetavý život. A nič si o sebe nenamýšľa. V jednej z kníh, ktoré som mohol čítať od Uja Fazekaša, som si vybral jednu vetu, ktorá veľmi dobre zapadá do tejto situácie. Ktorá znie. Tu môžeme vidieť, že kresťanský život nie je mimo nášho bežného života, ale práve v ňom. Je dôležité, ako sa správame v bežnom živote. Lebo v kostole nie je problém ukázať našu svätú tvár. Správy o jej skutkoch sa rýchlo šírili. Ľudí necháva fakt v úžase, že nevesta tak myslí na svokru. Obetuje sa, aby ich obe uživila. Je pekné, keď sa matka stará o dieťa. Ale ešte krajšie je, keď sa dieťa stará o rodiča. Ak by to tak bolo, tak asi naše domovy dôchodcov by neboli také preplnené. Takúto službu ľudia často nevidia. A ostáva bez povšimnutia. Bo asi práve túto službu všimol. Vie, aké je ťažké starať sa o druhého. Obdivujem ľudí, ktorí obetujú svoj život starostlivosťou o príbuzného. Rád by som ich pozbudil, že aj keď ich služba často nie je povšimnutá, ale Boh vidí pokornú službu a dáva štiedru odmenu na dočakávanie. Ruth je pozvaná ku stolu. Spoločné jedlo bola určitá forma bohoslužby. A Ruth ako pohanka bola prijatá do spoločnosti, do spoločenstva. Byť v spoločenstve je vzácna vec. Albert Schweitzer píše o jednom totálne hluchom veriacom, ktorého miesto v nedeľu bolo stále obsadené. On ako farár ho každú nedeľu vydával a nedalo mu to, opýtal sa ho. Prečo tu sedíte každú nedeľu, keď nič nepočujete? Ten hluchý mu povedal, pán farár, ale spoločenstvo svätých. Mať spoločenstvo je štiedrá odmena, za ktorú máme byť vďační. A to nebolo všetko. Ide zbierať ďalej a nachádza viac klasov na poli ako pred jedlom. Chcel by som vidieť jej radosť a chválu, keď to videla, tie klasy, ktoré nazbierala viac ako predtým. Vidíme, že klasy jej vyhadzovali na Boázov príkaz. Niektorí z robotníkov možno s radosťou, iní možno so závisťou. Ale takto vyzerá život pokorného služobníka. Často sa bojíme služby, lebo si myslíme, že nebudeme mať dosť peňazí, nebudeme mať dosť času, ale každý služobník môže potvrdiť, že ako sa Boh úžasne postará o neho po všetkých stránkach. Boh svojich služobníkov štiedro odmeňuje. Ruth nachádza viac ako ráno. Taký je Boh. A nakoniec sa Ruth dostáva domov. A stretáva sa so svokrou. Ako deti sme chodievali bengézovať kukuricu, zbierať z pola. Tešili sme sa, že sme niečo nazbierali, ale až takú radosť ako Ruth sme z toho nemali. Ruth nazbierala 40 litrov. Dosť na to, že zbierala klasy celý deň, makačka, ale z jačmenia tak sa tešiť. Pre mňa nepochopiteľné. Ale ak si uvedomíme, že zo 40 litrov budú mať na desaní jedlo, tak pochopíme, aký poklad znamenal tento jačmen pre ňu. To prážené zrno, ktoré z toho robili, bolo zdrojom vitamínov a prevenciou chorôb. Čítal som o rímskych vojakoch, ktorí mali na deň za hrst praženého zrna, údajne, že chutí ako pečené gaštany, a že dlho trvá, kým to zjedia, a že naozaj to zasíti. Jeden človek to chcel vyskúšať, že ako to funguje, a po troch dňoch povedal, že naozaj to trvá, kým zjete za hrst praženého zrna. Takže takto už chápeme, že to zrno bolo pre ňu hotovým pokladom. Nečakala takú bohatú úrodu. Znova prežila štedrosť Božej ruky. Dostala viac, ako čakala. Jej tvrdá práca priniesla nečakané ovocie a bohaté ovocie. Taký je Boh. Ale všimnime si, že ona pracovala do večera, verš 17. Nečakala, že klásky jej poskáču do vreca. Ani sa nesnažila využiť Boazovu dobroprajnosť. Ale tvrdo pracovala, slúžila do večera. A Boh jej vytrvalo zodmenil. Služba nie je ľahká vec. Je potrebné tvrdo a vytrvalo pracovať. Rút nie len, že zbiera pre svokru jačmeň, ale aj to dobré jedlo, ktoré jej ostalo z večere, už si to možno naozaj mohla nechať. Takto asi rozmýšľame my, alebo väčšina z nás. Ešte niečo vieme dať tomu druhému, ale všetko? To nie. Rúd ale myslí na svokru. Aj pri večeri. Neodkladá pre seba, ale odkladá pre svoju svokru. Chceli by ste byť také nevesty, ako je Rút? Viem, že je to ťažké často, lebo ani tie svokry to neuľahčujú. Ale vidíme krásny príklad toho o starostlivosti od toho druhého. O starostlivosti o svojho blížneho. Dôležitým poslaním kresťanov je starostlivosť o druhých. Práve v tejto dobe, keď väčšina ľudí myslí len na seba, alebo maximálne na svoju rodinu, na svojich najbližších. Niektorí slúžia doma v rodine, že sa starajú o chorého. Je to naozaj obetavá a dôležitá služba. Ale niektorí považujú za službu to, že zarábajú pre svoju rodinu. Ale to potom slúžia aj neveriaci. A často lepšie ako my. Ak sme zdraví a máme možnosť, myslíme a konajme niečo pre druhých. Či v zbore prakticky, alebo duchovne, či podnikaním, alebo prácou, alebo iným spôsobom. Ale neobmedzujme sa len na seba, prípadne na svoju rodinu. Asi znova spomeniem tie svokry, nedá mi to. Asi každá svokra rada dáva inštrukcie. A nevesty a záťovia to veľmi radi nemajú. Naoma je ale svokra, ktorá nezasahuje sústavne do jej života. A rešpekt a úctu si vybudovala nie komandovaním, ale životom. Vtedy jej rada stojí nad zlato. A vtedy ju aj múdra nevesta vypočuje. Naoma nechváli jej šikovnosť a usilovnosť, ale žehná neznámeho človeka. Koľký z nás by sme sa urazili, ak by sme za takú obetavú službu neboli pochválení? Chvála ale patrí stále Bohu. Naoma sa teší, že najbližšie dni nezomrú hladom. Boh ale dáva viac, ako si vieme predstaviť. Božia prozreteľnosť privedla Rút na pole príbuzného. Naoma vedela, že to neznamená len obživu na 10 dní, ale že to je budúcnosť. Preto jej rada je, aby sa držala žencov. Inými slovami, je to dobrá rada, je to dobrá cesta, ktorá má dobrý cieľ. A to platí aj pre nás. Držme sa cesty, ktorú nám ukazuje Boh. Lebo tá cesta má cieľ. Žijeme život služby a pokory, ktorý nie je ľahký, ale jedine taký spôsob života nás privedie k cieľu. A Boh vo svojej prozreteľnosti nás bude viesť a ostatné veci nám budú pridané. Nech je nám príkladom obetavá a verne slúžiaca Rut, ktorá sa nezlakla ťažkej práci a obetavo zbiera klasy. Verne a obetavo slúžila druhému. A Pán vo svojej prozreteľnosti ju aj bohato nad jej očakávanie odmeňoval. Všetko, čo urobíme nezišne pre Božie kráľovstvo, má väčšinu hodnotu. A nebojme sa, že tu na zemi nám niečo bude chýbať. To ostatné, čo potrebujeme, nám bude pridané. Chcel by som skončiť slovami jedného z najväčších služobníkov 20. storočia, Alberta Schweitzera, ktorý povedal toto. Neviem, aký bude váš osud, ale jedno viem. Skutočne šťastní budú len tí z vás, ktorí budú chcieť slúžiť a odhalia, ako to robiť. Nech Pán nám je milostivý v tomto. Amen.